Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
Radio Wave.
Radio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. V po 17. hodině vás zdraví Adéla Paulí Klichková a je tu čas na diagnózu F. To je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes si budu povídat s panem Břetislavem Košťálem. Je to manažer studia 27 za ostřenu na duši a zároveň je to člověk s osobní zkušeností s duševním onemocněním. Břetislave, dobrý den.
Dobrý den.
My už jsme se v diagnoze F potkali. Počítala jsem to dnes, že to jsou tak 4 roky zpátky. Je možné, že naši posluchači váš příběh neznají. Poprosím vás, jestli můžete na začátek trošku ho naťuknout. Co je vlastně taková ta v uvozovkách nálepka, diagnoza, se kterou se potkáváte a jak dlouho to celé trvá?
No tak u mě to začalo už před 22 roky po takovým význačným spirituálním zlomovým zážitku se mi rozjela psychotická ataka, manická epizoda, takže mám nálepku schizoafektivní poruchy. Stalo se to akorát na Silvestra roku 97. No a pak jsem byl hospitalizovaný mimo jiné na akutním neklidovém oddělení a nějak jsem se z toho dostal a občas jsem pak bral nebo nebral léky, chodím k psychiatrovi a ten stav se prostě nějak mění, ale docela žiju kvalitní život.
My jsme vaši diagnózu nazvali nálepkou. Je pro vás důležité vědět, že tu diagnózu máte, nějaký rozumět, anebo je to jenom jedna z kapitol toho vašeho životního příběhu?
No tak je důležitý tomu rozumět, ale moc nemám rád to nálepkování těma diagnozama, protože v té léčbě vlastně na tom vůbec nezáleží. Jo. Smyslem je v podstatě najít si nějakou podporu, nějaký dobrý podporující vztah nebo vztahy a ty vlastně dělají v tom uzdravování nejvíc.
Vy jste zmiňoval tu hospitalizaci. Byla jedna hospitalizace nebo jich bylo více?
Měl jsem vlastně takhle jednu v tom roce 97-98, trvalo to asi 5-6 týdnů a pak jsem měl hospitalizaci s postpsychotickou depresí v roce 2003, taky nějak tak 5 týdnů a poslední hospitalizaci jsem měl takovou tu velkou, která se týkala psychotických prožitků, na přelomu let 2009-2010.
Do jaké míry byly, či nebyly dobrovolné tyto hospitalizace?
Ty byly dobrovolné.
Všechny
tři. Ta první byla nedobrovolná.
A jak to probíhalo? Protože právě o těch hospitalizacích my si dnes budeme více povídat. Tak pojďme, co se vlastně stalo, jak jste se na tu hospitalizaci dostal? Jak jste se dostal na uzavřené oddělení?
No, bylo to docela takový jako jednoduchý nebo klasický, co se může stát lidem po nějakým jakoby hodně stresově, emočně silným zážitku. Lidově se tomu říká, že člověku hráblo. Hráblo proto, protože v tom mozku se vyplavujou různý hormony a je tam v nerovnováze hlavně ten dopamin a je to vlastně takový doprovodný fyzický projev toho, že člověk slyší hlasy, prožívá nějaký bludy a podobně. A na jakoby zarovnání té hladiny a odstranění těch bludů se berou antipsychotika. No a já jsem tehdy byl takový hodně jako rozjetej, aktivní, hyperaktivní, nespavej, nedokázal jsem usnout, hodně jako vznětlivej, emočně nestabilní. V podstatě mě rozčilovaly kde jaký věci, co byly třeba v rodině u rodičů doma, protože tehdy jsem byl zrovna u rodičů. A dost mě třeba vytáčely věci, když se dva lidi někde na ulici hádali a já jsem se do toho hned zapojoval a zahřeval jsem na ty lidi a podobně a tím jsem ještě jakoby víc rozněcoval ten stres v sobě a to napětí.
Kdo byl ten, kdo zavolal sanitku a řekl, tohle už je za čárou?
No, zavolali rodiče a sanitka přijela Já jsem do sanitky jakoby nastupoval, ale utek jsem jim. Jo, takže mě pak třeba honili po Praze trošku, nebo po poli. Utek jsem přes celý den, bylo to akorát na Silvestra a měl jsem záměr strávit Silvestra na Staroměstském náměstí a pak se vrátit domů. No ale cestou jsem prožíval zase různé věci, takový jako dost drsný, protože jednak jsem měl paranou, že jsou ostřelovači na střechách, tak jsem se začal schovávat za autama v ulicích Starého města. A pak jsem měl takovou představu, že když bouchnu do toho auta, tak toho ostřelovače jako se střelím. Tak jsem takhle bouchnul do nějakého auta, rozezněl se alarm, vyběh majitel, začal na mě křičet, já jsem křičel na něj, on křičel ještě víc, vyskočil jsem na to auto, promáč jsem mu to auto a tak jsem panu Škodovi způsobil škodu, na auto bylo Škoda.
Se tomu dneska trošku jako usmíváte. Je to pro vás ta vzpomínka vlastně úsměvná, nebo je to natolik absurdní, že už se tomu nejde, než v tuhle chvíli usmát?
No, teď už to beru jako, že se tomu jako usmívá, hlavně tuhle tu historku jako kvitujou lidi, když jsem třeba na preventivních dnech na školách ohledně duševního zdraví. A mám ji jako rád, ale v reálu jako ty stavy, co jsem prožíval okolo, byly jako rozhrozný. No. Dokonce mě v tom dni vlastně na jednom hotelu na recepci, když jsem měl rozbitou hlavu, vzala ochranka nebo ty nějaký recepční, vyhodili mě na trávu a skopali mě tam. Jo. Takže tady je právě blbý, že v těch stavech vlastně člověku může ledaco stát, ale spíš si myslím, že se tolik jako člověk nemusí sahnout jako u sebe na život, pokud není jako vysloveně kdo ví jak paranoidní, ale spíš se stanou právě tyhle ty věci, že se člověku něco stane z toho ve směru z toho okolí. Jo, takže třeba takhle jako člověk je zranitelný, lehce ho okradou, lehce ho nějak něčemu zneužijou, třeba na nějakou bůčku. Ano, a nebo když vypadá takhle prostě všelijak, jako s rozbitou hlavou, tak prostě ho od někud vyhadějí a třeba s kopou.
Břetislave, zatím jsme si povídali o tom, která jste utekl, teda ve snaze vyhnout se té hospitalizaci. Kde vás lapili takhle na Silvestra? Jak se to povedlo?
No právě, jak jsem měl ten konflikt s tím pánem, s tím autem, jak jsem ho promáčk, tak jsem se od něj nechal zadržet a přijeli si pro mě policajti, že jo, protože jsem jako spáchal výtržnictví a odvezli mě na služebnu a tam mě zavřeli do nějaký takový jako improvizovaný cely. A já si pamatuju, že tam byla taková absurdita, já jsem furt něco jako prožíval, takovýho jako niterního, měl jsem představě, jako že na letenský pláni je pódium a že já tam přijedu jako nová inkarnace Krista, budu mluvit k lidem, něco takového, prostě takovýhle jako blud jsem měl zároveň. A pak mi docela přihráli nějakého dalšího výtržníka a já jsem do něj hučel, že jako si za to může a že je tady správně zavřený. A on začal volat, Ježíš Maria, tady nějaký blázen, puste mě. A oni ho fakt pustili. No, ale tam mě zadrželi pak ty policajti, odvezli mě ještě na rentgen a pak mě odvezli přímo do léčebny na akutní příjem. A tam si mě rozstřídili a poslali mě na neklidové oddělení.
Tak a to neklidové oddělení, to je to uzavřené oddělení, o kterém se asi nejvíc mluví. Oddělení 27, je to tak?
Dneska 27, tehdy 31, tam došlo k nějaký rošádě.
Jasně, ale od tohohle oddělení se tedy shodou okolností jmenuje i vaše studio 27 zaostřeno na duši. Co se dělo s vámi v rámci té nedobrovolné hospitalizace a proč tedy vlastně byla nedobrovolná? Vy jste nevnímal to, že je něco jako špatně, že by bylo potřeba se zastavit?
No, jak jsem byl v tom stresu, tak to jakoby nešlo se zastavit. Jo? A vůbec se nad tím jako zamyslet a uvědomit si, jako nějak si o tom popovídat otevřeně. Byla ve mně nedůvěra, i na tom akutním příjmu to bylo takový zvláštní a spíš jako pak mě odvezli na ten pavilon a tam mě napíchali hned sedativním haloperidolem, což je antipsychotikum, hodně tlumící a má bohužel ty vedlejší efekty, takže to vám třeba úplně stuhne pusa, nemůžete skoro mluvit, prostě nemůžete jíst. Jo. Když člověk stojí, tak přešlapuje na místě, protože má takový vnitřní neklid a tik. Jo. Často přitom člověk nebo lidi slintají, což se mi taky dělo. Jo. A člověk vypadá fakt jako taková živá mrtvola v podstatě. Jo. A je to hrozný. A nejhorší jsou ty vnitřní pocity, kdy najednou vlastně jakoby i ty myšlenky se úplně jako násilně zastavějí. A člověk jakoby nedokáže v tom stavu ani přemýšlet. Je to prostě taková otupělost totální. No. To se mi stalo a navíc mě ještě přikurtovali a dali na izolační místnost. A já si pamatuju, že jsem se vždycky dostal, to vás přikurtujou za nohy i za ruce, a já jsem se vždycky dostal, že jsem si vytáhnul ruku a odkurtoval jsem se jako na rukou, abych mohl v pohodě spát, protože mě to dost jako dřeli ty kurty. No a vždycky přišel ošetřovatel a říkal, no ale já tě musím přikurtovat, ty jsi zase prostě odkurtovaný. Tak mě přikurtoval, když jsem takhle udělal od třetí, říkal, no a nebudeš tady bláznit a něco rozbíjet. A já jsem řekl, ne, proč, to není možný ani v tomhletom stavu. To je prostě takový pocit, kdy vám v hlavě jakoby tuhne beton, jo. Že z té doby, kdy jste třeba takový jako normální, jako pružný, normálně myslíte, reagujete, tak najednou prostě to je takový totální vnitřní zatuhnutí.
A vnímal jste to kurtování v tu chvíli nějak jako úkorně, anebo to bylo v tom daném okamžiku, v tom daném případě jako potřeba? Jak to vidíte
dnes? No já už
jsem
byl tak otupělej, že jsem to tolik nevnímal právě, jo. To je právě to, že už jsem byl tak prostě oblblej těma lékama, že se mnou mohli dělat cokoliv úplně prostě, jo. A tehdy to bylo asi docela jako v pohodě, že to bylo asi relativně šetrný, že se na mě jako nevrhli jak supy prostě. Byla tam vlastně noční služba, že jo, protože jsem dorazil někdy o půlnoci nebo v jednu hodinu prvního, já přesně nevím. A tak to docela jako nějak bylo v pohodě, no.
Jak dlouho trvala vaše nedobrovolná hospitalizace?
No, na tom neklidovém oddělení jsem byl 5 dní a tam bylo obtížné to, že já jsem se tam strašně bál, jo. Měl jsem i takovou představu, že tohle je konečná, že tady zmizím prostě jako ze života, že mě tady uklidili, že už nikdo nenajde, že to je v podstatě takový vězení vlastně a že už se z toho nikdy nedostanu.
Je možné v tu chvíli s tím pacientem, který třeba zažívá něco podobného, hovořit a nějak mu třeba tu situaci lépe vysvětlit, aby tenhle ten strach třeba nezažíval? Protože si říkám, že by to eventuálně mohli zažívat možná i jiní pacienti.
Určitě, určitě. Myslím, že tam právě i do dneška chybí u toho personálu taková schopnost větší komunikace a možná jakoby empatie nebo vžívání se prostě do té situace těch pacientů. Jo. A je to hodně důležitý. Dokonce je projekt světový, jmenuje se to Soteria. A tam řeší právě tyhle ty akutní stavy tím, že v jedné místnosti je ten pacient a terapeut a oni tam spolu prostě jsou 24 hodin denně a normálně spolu nějak interagujou, mluvějí a vlastně díky tomu jakoby ta ataka je daleko snadněji a rychleji zpracovatelná a prostě ten člověk se v tom tak jako nestrácí a ten terapeut ho furt jakoby vrací prostě do toho běžného prostředí jakoby tím rozhovorem.
Tak pojďme ještě teda projít zbytek té vaší hospitalizace. Dělo se tam něco, o čem je potřeba ještě hovořit dál? Něco jako zajímavého, něco třeba, co se vám dneska vrací, nějaké zážitky z toho, co bylo?
No hodně mám, stává se mi, že mívám sezónní deprese z takového jako vyčerpání a nedostatku energie, vždycky to mám na jaře, někdy únor, březen, duben. A V rámci toho se mi jako vyjevují vlastně takový nějaký jako traumata nebo blbý zážitky z minulosti a hodně to souvisí s těma hospitalizacema nebo s těma minulejma uplynulejma atakama psychotického onemocnění, že ne všechny byly léčený hospitalizací v léčebně. Některý jsem prostě nějak strávil doma, nějak to zvládnul. A to jsou taky hodně nepříjemné zážitky, no. Třeba, že se někde jako na sebe lidi hřvali nebo pošťuchovali, nebo já jsem někde dostal od někoho něco, jako nějaký klepec a podobně. A souvisí to prostě s takovou nějakou bezmocí, když jsem v té depresi a zároveň prostě tady jsem vnímal tak nějakou bezmoc a nějakou křivdu a nějakou újmu, tak se mi to jako vyjeví a znova prožívám ty nepříjemné emoce.
Kam vlastně patří ta křivda? Teda patří do toho psychiatrického prostředí nebo patří ruku v ruce i k té nemoci v tu chvíli?
Já myslím, že to nemusí vůbec souviset s nemocí, jo. Že ono je totiž vůbec těžké jako mluvit o té nemoci. Jako, já už to tolik neberu, jako, že to je nemoc, že jsou to prostě nějaké projevy, kterými jsem si jako prošel a který v sobě nějak mám. Ty projevy mě nějak obohatily a zároveň obohatily jakoby jak nějakýma příjemnýma, neutrálníma, tak bohužel i negativníma zážitkama a emocema. No a prostě nepříjemný, když se vyvalej tyhle nepříjemný a někdy to podle mě může mít až jakoby rysy nějaký posttraumatický stresový reakce, kdy se třeba podobně jako vojákům z války prostě vracejí nějaký násilný zážitky a podobně. Jo? A myslím, že tím trpí jako i víc lidí, jo? Že nejsem asi jediný.
Když jsme mluvili o začátku té vaší hospitalizace, tak jste říkal, že jste měl, nebo já jsem to tak slyšela, že jste měl vlastně štěstí na tu službu, že se k vám vlastně chovali docela jako dobře, že na vás jako nenastoupili. Znamená to, že jsou lidi, kteří štěstí třeba nemají a nastoupí na ně parta sanitáků a, nebo sanitářů a třeba to vnímají ještě jako daleko úkorněji?
Určitě, tam je právě problém, myslím, jako psychický v tom, že když je člověku blbě, tak vnímá jakýkoliv omezení jako dost nepříjemně. A když je tam jakoby tahle velká přesila, tak to vlastně v tom člověku vytváří o to větší jakoby agresivitu a snahu uniknout z té situace. Jo. Takže ono je právě blbý, že když vlastně se nastoupí jakoby násilně nebo donucovacíma prostředkama, tak ten člověk jednak o to větší z toho má právě jakoby trauma, že je bezmocný, i když má nějakou tu energii a ještě v té mánii. A o to hůř se to podle mě pak nese a může se ty zážitky vracet.
Zároveň ale na pozici těch sanitářů se do nemocnic dostávají lidé, kteří třeba nemají mnoho zkušeností s prací s lidmi. A vy jste v té situaci byl taky. Vy jste o pár let později vlastně nastoupil civilní službu v bohnické nemocnici. Jaké to bylo dívat se na ty příběhy z té druhé strany?
No, tady to bylo snadnější, protože já jsem byl na pavilonu číslo 3, což je psychoterapeutické oddělení. Takže to je zase z toho pohledu nějaký obtížnosti a náročnosti takový jako nejlehčí oddělení, kde ty lidi jsou vlastně kompenzovaný, jsou přítomní prostě v tom okamžiku, víceméně vědí, co se s nima děje a jsou schopní jakoby běžný komunikace a nemají prostě nějaký bludy a halucinace.
Byl i přesto pro vás ten zážitek z té vaší hospitalizace nějak něčím jako důležitým, abyste třeba se něčemu vyvaroval, nebo abyste naopak něco jako dělal, když jste tam v té pozici toho sanitáře?
No, pro mě to mělo spíš takový jako dobrý efekt v tom, že mi přišlo a ty lidi to říkali, že nějak jako líp chápu, že se mnou jako rádi povídali. když na ně buď ten personál neměl ostatní čas, anebo prostě jako to i preferovali, prostě popovídat si radši se mnou, než s jinýma lidma z personálu, jako jsou třeba lékaři nebo psychiatrické sestry.
Já si s vámi teda taky ráda povídám, Přetislave. Nicméně času nám v diagnóze už mnoho nezbývá. Pojďme krátce říci, co je Studio 27 zaostřeno na duši a co máte v plánu třeba příští týden.
Příští týden v rámci studia budeme natáčet rozhovory a záběry z fotbalového turnaje Easy Cup 2019. Konkrétně je to fotbalový turnaj složený z týmu lidí s duševním onemocněním, po případě jejich jakoby pomáhajících pracovníků, lidí, kteří se starají právě o lidi v krizi duševní. A je to mezinárodní turnaj, na který je pozváno 19 týmů z Evropy z 9 zemí. A v podstatě se bude hrát asi 171 zápasů každý s každým. A bude to ve dnech úterý 16. od 10 do 17. A pak to bude ve čtvrtek 18. od 10.30 do 17.30.
Je možné se přijít někam podívat?
Jo, a to jsem zapomněl doplnit. Koná se to na stadionu Pražačka na Žižkově.
Budete taky kopat nebo budete jenom natáčet?
Já budu jenom natáčet. Nicméně se chystám, že budu chodit na tréninky týmu CDZ Praha.
Tak já držím palce nejenom vašim, ale samozřejmě i ostatním, ať se jim dobře daří a hlavně, ať si to užijí, ten fotbalový zápas nebo fotbalový turnaj. Přetislave, já vám děkuji za dnešní rozhovor a třeba u nějakého dalšího se budu těšit na slyšenou. Díky.
Děkuji, naschledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.